que no día de onte recibimos unha chamada do Sergas para colaboración con autoridades sanitarias por un usuario veciño de Poio que non se había personado a realizar a prova do PCR. Entonces, bueno, como non podía ser de outra maneira, se colaborou coa petición do Sergas, se localizou a ese usuario e se lle, bueno, pues lle fixo un chamamento e un requerimento para que ese personaxe, evidentemente, levara a cabo esa prova. Por suposto, a policía está para colaborar coas autoridades sanitarias en todo aquilo que precisen. E, bueno, isto tamén é unha oportunidade para facer un chamamento á importancia da responsabilidade individual que temos todos.